This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Standard Now กับผมอภิชัยนนท์หาญคีรีรัตน์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อังคารที่14มิถุนายน2565ครับเจอกัน2ทุ่มถึง3ทุ่มตรงโดยประมาณที่ Facebook และ YouTube ของ The Standard นะครับวันนี้มาเจอกันครับเป็นเรื่องใกล้ตัวเรานะครับเรื่องของปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจนะครับวันนี้อยากจะขออนุญาตเป็นสื่อกลางพื้นที่กลางให้ทุกคนได้มีโอกาสมาระบายแล้วกันนะครับว่าแต่ละท่านนั้นประสบกับปัญหาภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาแลกเปลี่ยนมาคอมเมนต์มาระบายความในใจกันได้นะครับว่าทุกวันนี้ข้าวยากหมากแพงขนาดไหนลำบากลำบนขนาดไหนครับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเป็นอย่างไรแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนกันไม่ได้ในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะครับเราจะได้มาพูดคุยกับดร.วิทย์สิทธิเวกินครับซึ่งเป็นพิธีกรคนเก่งของเราจากรายการ The Standard Wealth นะครับจะมาพูดคุยเจาะวิกฤตเงินเฟ้อหายนะเศรษฐกิจรอบใหม่ครับไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับทั่วโลกเขาเป็นอย่างไรตลาดคริปโตเคอเรนซีได้ข่าวว่าร่วงหนักในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นราคาน้ำมันก็พุ่งขึ้นนะวันนี้จะมาคุยภาพรวมของเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เศรษฐกิจจ๋าเหมือนรายการ The Standard Wealth ในช่วงเช้านะครับแต่ว่าวันนี้จะมาคุยให้ใกล้ตัวหน่อยละกันนะครับว่าโอเคทุกวันนี้เนี่ยเราควักกระเป๋าตังออกมาเนี่ยแล้วเราจ่ายเงินออกไปในแต่ละวันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆผมแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆกับผู้ชมก่อนเลยละกันนะฮะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยผมยกตัวอย่างนะครับผมออกจากบ้านไปนะครับผมเติมน้ำมันครั้งนึงเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนะฮะต้องมีอย่างน้อยๆเนี่ย 2,500 โดยประมาณนะครับเต็มถังนะครับ 2,500 นะครับแต่ก่อนเนี่ย 1,500 ก็เต็มถังแล้วนะครับทุกวันนี้ 2,500 นะครับขึ้นมาเท่ากับว่าการเติมน้ำมันครั้งนึงเนี่ยผมจะมีรายจ่ายเพิ่มมาถึง 1,000 บาทนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเวลาผมสมมุติว่าผมจะทิ้งรถนะผมไม่ใช้รถแล้วผมจะไปใช้รถไฟฟ้านี่นะครับบัตรรายเดือนก็ไม่มีแล้วด้วยครับต้องจ่ายเต็มกดเต็มเติมบัตรแรบบิททีน้ำตาจะไหลครับเติมไป500ใช้ไม่กี่วันหมดแล้วครับนะเนี่ยครับนี่ผมกำลังสะท้อนเรื่องของเศรษฐกิจนะครับให้เพื่อนๆได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะครับนี่คุณผู้ชมบางท่านนะครับบอกว่ารอถามเรื่องอสังหานะครับจากคุณพิริยภูลนะครับคุณประทาทิพย์บอกว่าสวัสดีวันที่เข้าของแพงมากค่ะนะครับคุณเชียร์บอกมารอเฮียวิทย์เป็น FC นะครับคุณ B บอกว่าซื้อทองคำค่ะทุกคนนะครับสวัสดีคุณนันทพงศ์คุณเจมคุณนุชคุณมีนซ่าคุณนันทพงศ์คุณพิษเสถียรคุณสุรเวชคุณตราเทพคุณแผ่นดินคุณพงพาณิชย์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอ่ะวันนี้ฝากคำถามถึงเฮียวิทย์หรือว่าดร.วิทย์ของเราเอาไว้ได้นะครับทุกเรื่องเลยครับดร.วิทย์เป็นคนที่รอบรู้มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้มาคุยกับดร.วิทย์กันอีกสักครู่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับแลกเปลี่ยนบ่นระบายเรื่องของภาวะเศรษฐกิจกันมาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรก่อนอื่นเลยครับขออนุญาตอัปเดตที่ตลาดหุ้นแล้วก็คริปโตเคอเรนซีกันก่อนนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกทุกระดานะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยร่วงลงอย่างหนักนะครับแล้วก็เมื่อวันจันทร์ก็ร่วงเหมือนกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยบ้านเราปิดบวกนะครับเล็กน้อยครับ 1,603.03 จุดครับปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.97 จุดนะครับมูลค่าการซื้อขายประมาณ 63,000 ล้านบาทนะครับแรงซื้อเนี่ยมันกระจุกอยู่ในกลุ่มแบงก์และพลังงานครับนี่คือเรื่องของตลาดหุ้นนะครับส่วนค่าเงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะครับปิดที่ 34.98 บาทต่อดอลลาร์นะครับส่วนราคาทองคำในประเทศครับลดลง350บาทต่อบาททองคำครับทองคำแท่งขายออกอยู่ที่ 3,250 บาทต่อบาททองคำนะครับโอ้โหทอง 30,000 นะฮะแม่ถ้าใครที่มีทองย้อนกลับไปสักหลายปีก่อนเนี่ยแล้วมีทองสักประมาณหมื่นกว่าบาทต่อบาททองคำนี่โอ้โหตอนนี้ได้กำไรไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับไม่มีใครรู้อนาคตนะครับส่วนตลาดคริปโตเคอเรนซีครับยังคงเป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับราคาบิตคอยร่วงลงต่ำกว่า 24,000 ดอลลาร์นะครับตัวเลขนี้ไม่ได้เห็นตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2020เลยนะครับคือถ้าไปดูกราฟเนี่ยนะครับจะเห็นว่ากราฟของราคาบิตคอยเนี่ยดิ่งเหวอย่างนี้เลยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับปัจจัยการร่วงของบิตคอยเนี่ยคาดว่ามาจากอัตราเงินเฟ้อที่แตะระดับสูงสุดในรอบ41ปีและผลกระทบจากความผันผวนของแพลตฟอร์มการเงินไร้ศูนย์กลางหรือว่า DeFi หลายโปรเจกต์นะครับตัวเลขเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นครับรวมถึงการประชุมธนาคารกลางสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่14มิถุนายนนี้ทำให้นักเทรดคริปโตหลายคนกังวลว่า ธนาคารกลางสหรัฐจะออกนโยบายควบคุมการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นและปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอีกครับส่งผลให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างตลาดหุ้นสหรัฐตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันก็เลยร่วงลงมาอย่างหนักนะครับขณะที่ดัชนีค่าเงินดอลลาร์ครับแข็งค่ามากสุดในรอบ20ปีตั้งแต่ปี2002เลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่จะได้ลองถามดร.วิทย์กันนะครับว่ามันเกิดจากอะไรมันยังไงนะครับสำหรับปัจจัยตรงนี้ที่ทำให้ตลาดคริปโตมันร่วงระนาวขนาดนี้นะครับทีนี้ไปดูมุมมองของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยครับดร.เศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธนะครับได้ไปปาฐกถาพิเศษที่จัดขึ้นโดยไทยพับลิก้าเมื่อวานนี้ครับผู้ว่าการแบงก์ชาติบอกแบบนี้ครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไทยมีการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับโดยคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ 3.3% และปีหน้า 4.2% ถือว่าเป็นระดับที่เท่าหรือว่าสูงกว่าศักยภาพของเศรษฐกิจไทยด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะกลับไปฟื้นตัวใกล้เคียงกับระดับก่อนโควิด19ได้ประมาณปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าครับดังนั้นในเรื่องของความเสี่ยงหรือว่า balance of risk จากเศรษฐกิจไทยถือว่าน้อยกว่าเดิมครับแต่ว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออันนี้เพิ่มขึ้นชัดเจนครับผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าเงินเฟ้อที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับทำให้ล่าสุดครับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากนง.นะครับได้ปรับเงินเฟ้อทั่วไปปีนี้เพิ่มขึ้นจาก 4.9% เป็น 6.2% แล้วนะครับและทิศทางเงินเฟ้อก็มีทิศทางที่จะขยายวงกว้างมากขึ้นเริ่มส่งไปสู่หมวดสินค้าต่างๆมากขึ้นกระทบกับพี่น้องประชาชนมากขึ้นครับผู้ว่าแบงก์ชาติบอกต่อครับโจทย์ของการดำเนินนโยบายการเงินคือต้องทำอย่างไรให้การฟื้นตัวนั้นเป็นไปได้อย่างไม่สะดุดและทำให้เกิดความต่อเนื่องดังนั้นหากไม่ได้ดูแลเรื่องเงินเฟ้อเศรษฐกิจไทยอาจจะฟื้นตัวไม่ต่อเนื่องแล้วก็ทำให้มันสะดุดได้นะครับนักข่าวก็ได้จับจ้องอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับผู้ว่าแบงก์ชาติบอกว่าถ้าดูการดำเนินนโยบายการเงินของไทยปัจจุบันถือว่าผ่อนปรนมากครับและผ่อนเป็นเวลานานดอกเบี้ยของไทยถือว่าต่ำสุดในภูมิภาคแต่ในมุมของเงินเฟ้อไทยถือว่าติดอันดับท็อปของภูมิภาคดังนั้นที่ผ่านมาถือว่าผ่อนปรนมากส่วนดอกเบี้ยจะปรับขึ้นเมื่อไหร่ต้องดูบริบทเศรษฐกิจครับแต่มองว่าหากขึ้นช้าเกินไปก็ไม่ดีการปรับขึ้นดอกเบี้ยต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนี่คือผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับไปกันต่อที่ราคาน้ำมันวันนี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมาเนี่ยราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอีกแล้วนะครับดีเซลครับขึ้น1บาทนะครับตามที่กบฎได้มีมติออกมานะครับก็คือตรึงไม่อยู่ครับต้องทะลุไปที่เกือบ35บาทนะครับ34.94 บาทนะครับสำหรับดีเซลนะครับส่วนดีเซล B7 นี่46บาทแล้วนะครับ B7 46บาทแล้วนะครับก็ได้ข่าวมาว่าอาจจะตรึงไว้ที่35บาทได้ถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็อนาคตถ้ายังเป็นแบบนี้นะครับราคาน้ำมันดิบต่อบาร์เรลยังเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะพุ่งไปแตะ38บาทนะครับข่าวที่ออกมาล่าสุดนะครับอาจจะเห็นดีเซลไปแตะ38บาทก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับขณะที่เบนซินครับในกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ครับวันนี้บวก60ตังค์นะครับยกเว้น E85 บวก40ตังค์นะครับก็เห็นเบนซินทะลุ51บาทไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่52บาท56สตางค์นะครับแก๊สโซฮอล์95 45บาท15สตางค์เวลาเลี้ยวเข้าปั๊มที่ไรนี่โอ้โหปวดใจเหลือเกินเนี่ยเติมทีอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับส่วนสินค้าต่างๆครับสมาคมค้าส่งและค้าปลีกไทยได้เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจนะครับบอกว่าเดือนกรกฎาคมนี้มีสินค้าแจ้งขอขึ้นราคาเพียบยังไม่ได้ขึ้นนะขอแจ้งว่าจะขึ้นเพียบครับซอสปรุงรสน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มสุกี้ผงชูรสโอ้โหแล้วแต่ละอย่างนี่เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารหรือว่าในการทำมาค้าขายทั้งนั้นนะครับก็สาเหตุก็คือต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นนะครับค่าขนส่งก็สูงขึ้นนะครับแต่ยังไม่ได้แจ้งว่าจะปรับขึ้นเมื่อไหร่นะครับแต่ณขณะนี้เนี่ยค่าขนส่งได้ปรับขึ้นมาแล้วประมาณ 20% ซึ่งมันกระทบกับร้านค้าปลีกค้าส่งนั่นเองแน่นอนนะครับว่าราคาสินค้าที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นคนที่ต้องรับผิดชอบโดยปริยายเป็นใครไปไม่ได้ครับรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์นะครับก็ล่าสุดก็มีข่าวว่าพยายามเจรจาเนี่ยขอให้ผู้ประกอบการสมาคมต่างๆเนี่ยช่วยกันหน่อยช่วยตรึงราคาสินค้าไว้ก่อนนะครับกรมการค้าภายในก็ยังไม่อนุมัติให้สินค้าหลายๆชนิดขึ้นราคาย้อนกลับไปครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้มีข่าวว่าเครือสหพัฒน์ได้ออกมาบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันหนักกว่าวิกฤตกว่าตอนต้มยำกุ้งเมื่อปี40ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เตรียมที่จะขอขึ้นราคาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย่างมาม่านะ มาม่าเนี่ยในรสชาติปกติซองปกติเนี่ยจะขอขึ้นจาก6บาทนะครับแล้วอาจจะขอขึ้นมากกว่า7บาทด้วยซ้ำไปนะครับคืออาจจะกลายเป็น7บาท8บาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ไม่อนุมัตินะครับถึงแม้ว่าทางเครือสหพัฒน์หรือว่ามาม่าเองเนี่ยก็บอกว่าคือต้นทุนมันขึ้นหมดอ่ะจะให้ทำยังไงเนี่ยข้าวสาลีก็ขึ้นน้ำมันปาล์มน้ำมันทุกอย่างขึ้นหมดอ่ะยังแป้งสาลีอย่างเงี้ยครับปรับขึ้นจากถุงละ 2-300 กลายเป็น430บาทน้ำมันปาล์มจากกิโลละ19บาทกลายเป็นกิโลละ 50-60 บาทอย่างเงี้ยครับแน่นอนนะครับอย่างแป้งสาลีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นก็เพราะว่าสงครามรัสเซียนะครับ2ชาตินี้เป็นผู้ส่งออกข้าวสาลีรายใหญ่ของโลกนะฮะรัสเซียที่1ของโลกยูเครนที่5ของโลกครับแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ซื้อโดยตรงกับ2ประเทศนี้แต่แน่นอนนะครับผู้ผลิตก็เลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้ครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าผู้ประกอบการต่างๆจะอดทนแบกรับต้นทุนไว้ได้นานแค่ไหนนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจนะครับตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกนะครับกำลังหนักหนาสาหัสเลยนะครับอ่ะทีนี้ครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากดร.วิทย์สิทธิเวคินครับพิธีกรจากรายการ Morning Well นะครับจะมาพูดคุยภาพรวมของเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกด้วยนะครับพี่วิทย์สวัสดีครับ
สวัสดีครับอ๋อสวัสดี
วันนี้ครับทุกท่านครับรบกวนหน่อยนะครับอาจจะรบกวนเวลานอนพี่วิทย์พรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าหรือเปล่า
โอ้ยดีเลยออฟอะไรก็ตามที่ทีมงานขอมาได้หมดเลยนี่ใส่เสื้อ okay.
โอเคครับพี่วิทย์ผมถามก่อนเลยนะฮะว่าเราพูดกันตลอดในช่วงหลายเดือนหลายปีที่ผ่านมาในเรื่องของเงินเฟ้อนะอยากจะให้พี่วิทย์เนี่ยช่วยอธิบายสั้นๆแบบเข้าใจง่ายหน่อยเผื่อว่าคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ว่าเงินเฟ้อคืออะไรแล้วการที่มันปรับตัวสูงขึ้นมันมีนัยยะสำคัญที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรครับพี่วิทย
์อย่างนี้ครับเงินเฟ้อง่ายสุดเลยครับก็คือราคาสินค้าโดยทั่วๆไปสูงขึ้นยกแผงไม่ใช่เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับแต่เราเห็นปั๊บภาพรวมสูงทีนี้อธิบายนิดนึงครับว่าไอ้บอกว่าสินค้าทั่วๆไปแปลว่าอะไรนะครับโดยปกติแล้วทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีการวัดว่าราคาสินค้าโดยทั่วๆไปมันสูงขึ้นยังไงด้วยการที่เขาจะมีตะกร้าครับตะกร้านี้ก็จะใส่เข้าไปเช่นสินค้าที่เราต้องใช้ประจำวันนะครับอันนี้ก็เช่นอาหารสดพลังงานนะครับแล้วก็ยาสีฟันแปรงสีฟันแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาคิดว่าคนปกติคนหนึ่งจะต้องใช้นะครับ
ครับ
ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีการเอาของใส่ตะกร้าปั๊บสมมติมี56ชนิดเดือนนี้ราคาเท่านี้เดือนหน้าอีกราคาปรับตัวสูงขึ้นอันนี้เรียกว่าภาวะเงินเฟ้อนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะสามารถวัดได้ว่าราคาสินค้านั้นสูงขึ้นหรือเปล่านะครับทีนี้เข้าเป้าเลยครับว่าตกลงแล้วเฟ้อดีไม่ดีอย่างไรโดยธรรมชาติครับระบบเศรษฐกิจนี้เนี่ยเขาบอกว่าไม่เฟ้อเลยเศรษฐกิจมันจะเป็นเท่านั้นครับมีความหมายว่าเงินที่ออฟหรือท่านผู้ชมติ้งต่างว่ามีในกระเป๋า100บาทกี่ปีมันก็100บาทเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันจะไม่กระเตื้องครับ
ครับ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีแรงกดดันเขาเรียกว่าเฟ้ออ่อนๆเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำนี้นะครับว่าเงินเฟ้อกรอบเป้าหมายเป็นการบอกว่าเฟ้อเนี่ยมันเฟ้อได้อยู่แล้วล่ะครับเพราะว่าทุกปีต้องมีวิวัฒนาการอย่างน้อยที่สุดเนี่ยค่าแรงคนต้องเพิ่มถูกไหมฮะพอค่าแรงคนจะอยู่ในทุกๆสินค้าปรับเพิ่มขึ้นปั๊บจากนั้นเนี่ยราคาสินค้าเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเฟ้ออ่อนๆโอเคแต่พอมันเฟ้อเกินกรอบเป้าหมายเช่น 2% 2.5% นะครับเช่นบ้านเราถ้าจำไม่ผิดเป็น 2.5% ถ้ามันเกินเป้าหมายเช่นตอนนี้เนี่ย 5% กว่าอันนี้มีปัญหาละประมาณการปลายปี 6.9 อันนี้มีปัญหาเพราะการเติบโตเงินในกระเป๋าเราเร็วไม่เท่ากับค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นมอง2ตัวนั่นแหละครับคำว่าอธิบายง่ายสุดเลยส่วนสาเหตุมันมีหลากหลายเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะ
ครับครับเข้าใจได้ว่าทำให้ตอนนี้ทุกคนถึงเผชิญกับภาวะปัญหาเศรษฐกิจอย่างที่พี่วิทย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นะทีนี้เมื่อสักครู่พี่วิทย์พูดมาแล้วนะครับก็ขออนุญาตถามต่อเลยว่าไอ้เงินเฟ้อรอบนี้ที่มันขึ้นไปสูงจนทำให้กระทบกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่แค่คนไทยแล้วครับแต่ว่าทั่วโลกเลยเนี่ยปัจจัยหลักเนี่ยมันมาจากอะไรเพราะว่าหลายคนก็ตีความไปหลายเรื่องนะพี่วิทย์โควิด19ก็ดีเรื่องของฟองสบู่คริปโตก็ดีหรือสงครามรัสเซียยูเครนตกลงแล้วหลักๆเนี่ยมันมาจากอะไรฮะ
อ๋อถามได้ดีเพราะฉะนั้นจะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆนะครับยกตัวอย่างแบบนี้ครับว่าช่วงโควิดจำได้ไหมครับปี63หลักๆเลยนะฮะเศรษฐกิจทุกประเทศอ่อนแอหมดเลยกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มีผมเปรียบเทียบแบบนี้เป็นเหมือนคนกำลังป่วยคนกำลังป่วยต้องการอะไรครับต้องการเลือดต้องการออกซิเจนต้องการอาหารเสริมคิดแบบนี้นะฮะพอคนป่วยเสร็จปั๊บกิจกรรมทำอะไรไม่ได้พอโจไบเดนขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีในปีถัดมาก็คือปีที่แล้วปี64ครับสาบานตรงเป็นที่เรียบร้อยเศรษฐกิจสหรัฐถามว่าทำไมชอบสหรัฐจัง เพราะสหรัฐคือประเทศที่มีเม็ดเงินเยอะที่สุดไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเทเงินเข้าไปถ้าเขาใส่เลือดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวเร็วเพราะหลายครั้งคนจะถามว่าทำไมต้องธนาคารกลางสหรัฐประเทศอื่นมันไม่สำคัญเหรอเขาคือเครื่องสูบน้ำและปั๊มน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่เศรษฐกิจเราตรงนี้กันนะฮะ
ครับ
พอเศรษฐกิจอ่อนแอปั๊บโจไบเดนบอกแบบนี้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราอัดสภาพคล่องส่วนเกินอย่าไปตกใจคำนี้นะฮะมีความหมายว่าเมื่อเศรษฐกิจอ่อนแอคนป่วยเราอัดเงินเข้าไปในระบบเยอะๆเหมือนคนป่วยครับอัดเลือดเข้าไปให้เขาเอาออกซิเจนให้เขาใส่อาหารเสริมให้เขาใส่เข้าไปจำนวนมากผมเชื่อว่าคนติดตามข่าวหลายคนจะได้ยินคำนี้นะครับ QE มันแปลว่าอะไรวะมันก็คือการอัดเลือดอัดออกซิเจนอัดอาหารเสริมเข้าไปในระบบเศรษฐกิจนะครับ
ครับ
นี่คือ QE คนก็แข็งแรงขึ้นมาเพราะฉะนั้นปีที่แล้วจะพบว่าคนมีเงินจับจ่ายในอเมริกานะฮะเยอะมากครับเพราะว่าเขาได้เงินก้อนนี้มาเขาเรียกเป็นภาษาเป็นทางการว่าสภาพคล่องส่วนเกินทุกประเทศมีหมดสหรัฐอเมริกาเริ่มดีขึ้นอัดเข้าไปเศรษฐกิจแข็งแรงยุโรปดีขึ้นเศรษฐกิจแข็งแรงพอเศรษฐกิจแข็งแรงปั๊บเราจะเห็นว่าคนกู้เงินมาทำสิ่งต่างๆได้เช่นเอาไปซื้อบ้านง่ายขึ้นเพราะหนึ่งในหลักการคือดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ยต่ำก็มีความหมายว่าการที่เราจะกู้เงินเช่นไปซื้อบ้านต้นทุนต่ำถูกไหมจะซื้อรถต้นทุนต่ำลงใช่ไหมฮะ
ครับ
นอกจากนี้คนที่เป็นนักลงทุนครับกู้มาถ้าดอกเบี้ย50ตังค์เช่นดอกเบี้ย50ตังค์นะฮะแล้วเล่นหุ้นได้ 10% คุ้มกู้ไหมครับคุ้มกู้เพราะฉะนั้นปีที่แล้วจึงมีการกู้เงินนะครับมีการเอาสภาพคล่องส่วนเกินเข้ามาใช้ในระบบเศรษฐกิจเยอะเพราะฉะนั้นปีที่แล้วมีคนบอกว่าไบเดนเก่งจังเลยเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวกลับมาได้ 9% เป็นต้นตื่นเต้นมากแต่ครับเพราะอัดเลือดเข้าไปปั๊บครับร่างกายมนุษย์เราเนี่ยฮะมันก็เหมือนกันกับเทียบแบบนี้ละกันร่างกายมันก็เหมือนกับรถอะครับมันคึกครับใช่ไหมฮะ
ครับ
เทียบแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอมันเริ่มต้นร้อนแรงโดยธรรมชาติพอคนมีเงินเยอะใช้จ่ายเงินเยอะราคาสินค้าก็สูงตามไปด้วยเพราะปีที่แล้วออฟจะเห็นนะครับคนเล่นหุ้นก็ได้คนเล่นคริปโตราคาก็สูงพอเงินเยอะออฟคงไม่เก็บเงินไว้ในกระเป๋าถูกไหมไม่ได้แล้วเราไปซื้อรถเราไปซื้อบ้านเราไปซื้ออาหารหรูๆเป็นเรื่องปกติสภาวะแบบนี้อัดฉีดเลือดเข้าไปสิ่งที่ตามมาคือเงินเฟ้อไงครับออกเพราะว่าคนใช้จ่ายเยอะนะครับราคาสินค้าสูงขึ้นโดยธรรมชาตินะครับค่าแรงคนกลับมาจากโควิดแต่ก่อนชั่วโมงหนึ่ง $10ไม่เอาผมเอา15ค่าจ้างสูงขึ้นต้นทุนสินค้าสูงขึ้นไหมสูงขึ้นพอสูงขึ้นปั๊บประมาณสัก 5% ครับยังพอไหวกดลงมาได้ปัญหาครับเกิดอีกหนึ่งระลอกครับยูเครนรัสเซียเกิดขึ้นมาเพราะกับท่านผู้ชมถามเกี่ยวอะไรวะมันเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นสงครามที่เกิดขึ้นกับประเทศที่มีปัจจัยการผลิตคือน้ำมันไงครับปกติในแต่ละปีในแต่ละวันเนี่ยนะครับโลกเราก็จะใช้น้ำมันเป็นหลายล้านแบร์เรลนะครับรัสเซียเนี่ยจะมีส่วนของน้ำมันในการที่ส่งออกประมาณ1-3ล้านแบร์เรลติ้งต่างผมว่าเฉลี่ยแล้วกันว่า2ล้านแบร์เรล
ครับ
ประเทศยุโรปกับประเทศสหรัฐอเมริกาบอกว่าเราไม่รับน้ำมันจากคุณมีความหมายว่าน้ำมันหายไปจากโลกทันที1ล้าน2ล้านลิตรต่อวันถูกไหมครับโดยธรรมชาติของขาดแคลนราคาทั่วโลกเป็นไงครับปรับตัวสูงขึ้นราคาปรับตัวสูงขึ้นไปซ้ำเติมกับเงินเฟ้อที่เคยมีอยู่เดิมจากปีที่แล้วที่อเมริกาอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบเป็น2เทอร์โบคู่เลยครับเพราะฉะนั้นเงินเฟ้อตอนนี้ก็เลยขึ้นสูงขึ้นไปเป็นประวัติการณ์กว่า 8% อันนี้คือพื้นฐานหลักๆเลยครับว่าเคยสูงอยู่แล้วพอมาระเบิดสงครามรัสเซียยูเครนตัวเองไม่รับน้ำมันและพลังงานจากรัสเซียกลายเป็นเทอร์โบคู่ขึ้นมาทันทีอันนี้คือภาพรวมของโลกก่อนนะครับป๊อป
ครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราดูภาพรวมของโลกอย่างของสหรัฐที่เงินเฟ้อ 8% กว่าเนี่ยนะของไทยเราเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่าสหรัฐแต่ว่าดูเหมือนก็ตามมาติดๆนะฮะคือ 7% กว่าคือตอนนี้เนี่ยถ้าเอาเฉพาะประเทศเรานะพี่วิทย
์
เฉพาะประเทศเราเนี่ยเงินเฟ้อที่เพิ่มขนาดนี้เนี่ยมากกว่ากรอบที่วางเอาไว้เนี่ยน่าห่วงแค่ไหนเอางี
้ถ้าถามว่าน่าห่วงแค่ไหนน่าห่วงมากครับออฟถามได้ดีอย่างหนึ่งสหรัฐอเมริกาปีที่แล้วครับเศรษฐกิจเขาโตไปแล้ว
ม
ีความหมายเขามีเงินในกระเป๋าละพอเงินเฟ้อปั๊บอย่างน้อยที่สุดเขามีพื้นฐานเดิมถูกไหมฮ
ะ
เพราะโควิดเขาจบเร็วกว่าเราเขามีพื้นฐานเดิมนะครับถึงแม้ว่าเขาจะบ่นยังไงก็ตามแต่ด้วยการที่ว่าเศรษฐกิจปีที่แล้วเขามีเงินหนุนอยู่ในกระเป๋าระดับหนึ่ง
ครับ
แต่พอมาบ้านเราครับโควิดปีที่แล้วเราจบยังครับ ปีที่แล้วในกรอบเวลานี้จำได้เลยยังดูออฟจัดรายการเรื่องเกี่ยวกับเดลต้ากับวัคซีนอยู่เลยถูกไหมครับ มีความหมายว่าชาวบ้านเขาปาร์ตี้ไปละเรายังรถติดอยู่ข้างนอกครับเรายังเผาน้ำมันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจเรายังไม่แข็งแรงพอตอนนี้เศรษฐกิจไม่โตเงินคนในกระเป๋าของเรายังไม่โตตามพอไม่โตตามเจอเงินเฟ้อเราเจออัดเข้าไป2แรงครับ
ครับ
คือรายรับที่เคยมียังไม่ฟื้นตัวเงินเฟ้อเข้าไปดักรอก่อนกลายเป็น2แรงที่ค่อนข้างที่จะท้าทายสำหรับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเยอะมากพอสมควรนะฮะปีที่แล้วบางคนอาจจะบอกว่าได้เงินมาบ้างสมมตินะฮะเอาคนชั้นสมมตินะคนที่เขาชอบลงทุนนะฮะ หุ้นอันนี้ภาพใหญ่ก่อน
ครับ
หุ้นคริปโตก็ได้มาบ้างอันนั้นก็อาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มซึ่งต้องบอกว่าปาร์ตี้ณเวลานั้นมันจบไปแล้วแต่ถ้าในแง่ภาพรวมถามว่าน่าห่วงไหมน่าห่วงแต่ว่าอาจมีโจ๊กเกอร์บางตัวที่พอมาช่วยเราได้บ้างครับออก
โจ๊กเกอร์บางตัวที่ว่านี่พอจะบอกได้ไหมฮะว่ามันคืออะไรฮะ
ได้เลยครับออฟจริงๆต้องบอกว่าเฮียก็ไม่รู้นะครับว่าที่พูดมานี่เป็นยังไงแต่ว่าเอาข้อรวบรวมแหล่งข่าวนะครับที่ออกรายการ Morning Well มานะครับโจ๊กเกอร์ที่ว่าถึงที่อาจจะพอช่วยประคองเศรษฐกิจได้ข้อ1เลยครับเศรษฐกิจตอนนี้กลับมาสู่สภาวะที่ไม่มีโรคโควิดมากเท่าที่ควรใช้คำนี้มันอาจจะไม่ 100% แต่ถือว่าเราสามารถใช้ชีวิตค่อนข้างปกติได้แล้วมีความหมายว่ากลยุทธ์เศรษฐกิจสามารถเดินหน้าได้ข้อที่2ครับอันนี้สำคัญมากละเลยไม่ได้นะครับในเรื่องเศรษฐกิจครับเงิน100บาทที่ประเทศไทยหาได้ในแต่ละปี20บาทมาจากอะไรรู้ไหมครับอ๊อฟ
จากอะไรฮะ
ท่องเที่ยวครับ
เ
พราะฉะนั้นเนี่ยต้องไม่ลืมว่าปี63กับปี64นะครับต้องย้อนกลับไปปี62เนี่ยเรามีนักท่องเที่ยว40ล้านคนถูกไหมครับ
ครับ
แล้วเม็ดเงิน100บาทเราจะมี20บาทที่ได้มาจากการท่องเที่ยวแต่ปี63และปี64เราแทบไม่มีเงินก้อนนั้นเลยนะฮะ
มี
ความหมายว่าประเทศไทยหาเงินได้1ล้านบาทเนี่ย100บาทเนี่ยเหลือ80บาททันทีโดยที่ยังไม่ต้องเอาเรื่องอื่นนะฮะแต่ปีนี้ครับตอนนี้เรามีการประมาณการว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาในช่วงครึ่งหลังของปีนะครับโอเคว่ามีการประมาณการไว้ว่า 5-6 ล้านคนซึ่งแน่นอนว่ามันยังห่างไกลจาก40ล้านคนแต่ถือว่ามันเป็นการต่อลมหายใจตอนนี้ดูจากสถิติอีกนักท่องเที่ยวแล้วดูแล้วดีขึ้นระดับหนึ่งใหญ่ๆพอสมควรถ้าปีนี้โชคดีอาจจะได้8ล้านคนซึ่ง8ล้านคนนี้ก็ไปกระจุกอยู่ช่วงหลัง6เดือนสุดท้ายอันนั้นเป็นโจ๊กเกอร์ที่อาจจะคาดหวังได้แต่ต้องย้ำให้มั่นใจว่าเราก็1ถ้าเราเปิดนะฮะคนต่างชาติที่เข้ามาต้องไม่นำโรคมาหาเรานะครับแต่นั่นคือโจ๊กเกอร์ค่อนข้างใหญ่เพราะว่าหลายคนลืมไปว่ามันหายไปไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่องเที่ยวคือกลไกหลักเลยครับออฟสำหรับการที่จะเศรษฐกิจบ้านเราเปรียบเหมือนอย่างนี้ครับบ้านเราทุกคนเปรียบเสมือนเป็นเลือดของกันและกันนะฮะ
ครับ
ทีนี้เลือดของภาคท่องเที่ยวหายไปพอเลือดภาคท่องเที่ยวหายไปถ้าเขาไม่เข้ามาเติมหรือเติมไม่ทันเราลำบากตอนนี้เห็นจ่ออยู่แล้วว่าพร้อมที่จะมีการรับนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงมันจะไม่ใช่เลือดถุงใหญ่แต่มันก็เป็นเลือดอีกถุงหนึ่งที่สามารถพอจะทำให้เราเดินหน้าไปได้ครับ
ทีนี้โอเคเราก็เป็นประเทศที่หวังพึ่งกับการท่องเที่ยวเยอะนะครับแล้วในด้านอื่นๆล่ะพี่วิทย์มันพอจะมีตัวไหนที่จะมาช่วยท่องเที่ยวไหมเรื่องส่งออกของเราที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาพยายามโชว์ตัวเลขให้ดูว่าถ้าเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเนี่ยเราดีขึ้นเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้เนี่ยนะในความเป็นจริงแล้วส่งออกของเราตอนนี้เรากลับมาพึ่งพาได้เท่ากับตอนก่อนโควิดหรือยังฮะ
แหมออฟถามดีอีกแล้วส่งออกนี่ปีที่ผ่านมานะครับออฟเป็นพระเอกนะเป็นพระเอกเลยนะครับต้องบอกว่าบ้านเราถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ดีเหมือนชาติอื่นๆนะครับแต่ว่าเราถือว่าได้รับผลกระทบนะครับในเรื่องการส่งออกค่อนข้างน้อยนะครับทีนี้ในเรื่องการส่งออกเราเติบโตค่อนข้างดีมาตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยบางคนมองอีกส่วนนึงต้องคุยนะครับบอกว่าเงินบาทตอนนี้อ่อนค่าอ่อนค่าแล้วมันฟังแล้วมันเหมือนไม่ดีใช่ไหมออฟ
ครับ
มันเหมือนว่าเราอ่อนแอจริงๆไม่ใช่นะครับอ่อนค่ามีข้อดีอย่างครับข้อเสียคือราคาพลังงานจะสูงอันนี้เป็นความลำบากอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันขึ้นเท่าไหร่ก็ตามแต่เราบวกไปด้วยเรื่องของสัดส่วนของการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ที่มันแข็งค่าขึ้นเราก็จะซื้อน้ำมันราคาแพงขึ้นอันนี้เรื่องน้ำมันซึ่งเดี๋ยวกูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในแง่ของการส่งสินค้าออกกับเรื่องท่องเที่ยวครับมีความหมายไปควักเงินมาจากกระเป๋าของคนต่างประเทศเนี่ยเงินบาทอ่อนปั๊บมีความหมายว่าเขาจะหันมาและซื้อสินค้าเรามากขึ้นเหมือนเราเซลล์อะครับเหมือนเราเซลล์นะฮะแล้วก็เราก็จะดึงนักท่องเที่ยวได้ง่ายมากขึ้นติ้งต่างนะครับมีนักท่องเที่ยวกำลังจะเดินทางมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วหันมอง ไปเวียดนามดีหรือไปเมืองไทยดีวะหันมามองเฮ้ยเอาแค่ค่าเงินนะฮะค่าเงินเวียดนามค่อนข้างแข็งค่าเงินบาทอ่อนเทียบกันมาปั๊บสมมติเขาคิดเป็นเงินดอลลาร์หรือเขาคิดเป็นเงินหยวนหรือเขาคิดเป็นเงินยูโรเฮ้ยมาเมืองไทยถูกกว่าอันนี้ถ้าคิดกันแบบเขาคิดแต่ตัวเรื่องของตัวค่าเงินนะฮะเฮ้ยมันเวิร์กเพราะฉะนั้นเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยเพราะฉะนั้นเงินอ่อนปั๊บก็มีความหมายว่าเราจะสามารถดึงดูดเงินของต่างประเทศเข้ามาในบ้านเราทั้งสองขาได้ง่ายมากขึ้นครับออก
ครับครับทีนี้พี่วิทย์ครับมีคำถามจากคุณผู้ชมซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับว่าเมื่อสักครู่ที่เราคุยกันมาเนี่ยว่าโอเคในทางทฤษฎีในทางตัวเลขที่เราบอกว่าสหรัฐเฟ้อ 8% ไทยเฟ้อ 7% แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฮะเขาบอกว่าข้าวแกงเนี่ยจาก40มันไป50แล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่ 7-8% นะมัน 25% แล้วอย่างเงี้ยมันกระทบกับพี่น้องประชาชนหนักเหลือเกินพี่วิทย
์อันนี้กระทบแน่ๆครับออฟต้องไม่ลืมว่าอีกภาคอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องใส่เข้ามาในสมการด้วยเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกสมการเศรษฐกิจมันอาจจะเยอะนะฮะแต่ว่าอีกส่วนคือเรื่องของวิกฤตอาหารครับออฟเมื่อสักครู่ที่เราคุยถึงตะกร้าเงินเฟ้อครับออฟต้องบอกว่าตะกร้าเงินเฟ้อเนี่ยเขาจะมีการคิดอยู่2แบบด้วยกันตะกร้าเงินเฟ้อคือเอาทุกอย่างมารวมกันกับตะกร้าเงินเฟ้อที่2ครับคือตะกร้าที่เอาของที่มีความผันผวนทางราคาสูงที่สุดออกไป2ตัวคืออาหารสดกับพลังงานนะครับถามว่าเอาไปแล้วก็จะเป็น2อย่างต้องยอมรับคนที่มีฐานะที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับน้ำหนักของเงินเฟ้อจะสูงกว่าเพราะในตะกร้าของเขามีพลังงานกับมีอาหารเยอะที่สุดเขาจะได้รับเยอะที่สุดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารจะเป็นสิ่งที่มาก่อนเวลาที่กระทบนะฮะคนทั่วๆไปจะเจอก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งพื้นฐานปัญหามันเป็นแบบนี้ครับภาพทับซ้อนเลยในเรื่องของตัวอาหารเนี่ยนะครับมันมาจากอะไรกันบ้างหลักๆเลยน้ำมันปาล์มถูกไหมฮะแล้วก็จะมาติ้งต่างเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอามาจากข้าวสาลีนะฮะต้องบอกว่าข้อดีของประเทศไทยอย่างหนึ่งนะครับข้อดีของประเทศไทยคือการที่เราสามารถผลิตอาหารได้เองเป็นจำนวนมาก
ครับ
อันนี้ต้องบอกนี่นะฮะว่าราคาไก่ที่สหรัฐอเมริกาตอนนี้ปรับตัวขึ้น 100% แล้วไก่สดนะฮะ
อู
้คือเขาสาหัสมากเขาสาหัสมากอันนี้ถ้าเราลองเปรียบเทียบแบบนี้แต่ทีนี้ลองไปดูว่าออฟอาจจะถามท่านผู้ชมอาจจะถามว่าแล้วเราผลิตได้เองทำไมราคาสินค้ามันขึ้นแต่ก่อนเพียงไม่เคยรู้เลยมันเป็นแบบนี้ครับเวลาที่ซัพพลายน้ำมันปาล์มทั่วโลกลดน้อยลงถึงแม้ว่าเราจะผลิตได้เองโดยธรรมชาติครับราคาน้ำมันปาล์มโลกก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยเพราะเมื่อผลผลิตทั่วโลกมันน้อยลงราคามันสูงขึ้นเป็นไปตามปกติอยู่แล้วข
้
าวสาลีครับเช่นกรณีที่เอามาผลิตเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับแน่นอนว่าเราคงไม่ได้บริโภคข้าวสาลีจากยูเครนกับรัสเซียเพราะเราผลิตได้เองเราโชคดีมากนะครับที่เรามีอาหารเองแต่ปัญหาก็คือว่าพอราคาข้าวสาลีมันแพงขึ้นเพราะว่ารัสเซียยูเครนเขาส่งออกไม่ได้ก็มาผลักดันให้ราคาของเราสูงขึ้นไปด้วยเฮียต้องให้คำหนึ่งคำกับออฟครับเศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจเล็กแต่เป็นเศรษฐกิจเปิดคำนี้ฟังแล้วมันดูง่ายนะครับมีความหมายว่าข้างนอกขยับอะไรเราเจ็บด้วยข้างนอกได้อะไรเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เศรษฐกิจเล็กและเปิดเราเลยเจอแบบนี้อีกส่วนหนึ่งที่ครับผมกระทบโดยที่เรามองไม่เห็นนะครับเราอาจจะกินเนื้อไก่เนื้อวัวนะก็ตามแต่อาหารสัตว์ครับเรานำเข้า
ครับ
คืออาหารที่เรากินเราผลิตในนี้แต่อาหารสัตว์ส่วนหนึ่งเช่นข้าวโพดเรามาจากยูเครนกับรัสเซียส่วนหนึ่งครับคือราคาปุ๋ยครับเพิ่งมารู้ว่าประเทศที่มีการส่งออกปุ๋ยเยอะจะต้องเป็นประเทศที่มีปิโตรเลียมเยอะ
ครับ
แล้วรัสเซียก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะฉะนั้นราคาปุ๋ยแพงสิ่งเหล่านี้มันก็เลยดันให้ต้นทุนที่เป็นอาหารสดแพงขึ้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่บอกมาเนี่ยถูกต้องเลยครับตามหลักเศรษฐศาสตร์ก็คือว่าราคาอาหารจะแพงเร็วที่สุดราคาอาหารจะแพงเร็วที่สุดเพราะมันคือสิ่งแรกที่ได้รับผลกระทบจากภาวะที่มันมีวิกฤตการราคาอาหารแพงอยู่ในเวลานี้ครับซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไม่ง่ายลองจะได้ยินข่าวนะครับเช่นที่อังกฤษเองครับต้องบอกอังกฤษเป็นชาติที่เขากินอาหารน้อยนะครับถ้าใครไม่ทราบด้วยการที่ว่าชาติเขาเนี่ยเขาผลิตอาหารเองไม่ได้เขาจะไปปลูกอ้อยปลูกข้าวคงไม่ได้เพราะประเทศเขาอากาศไม่เอื้อมหน่วยนะครับอาหารที่คนอังกฤษกินส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างน้อยนะครับตอนนี้สิ่งที่เขาทำครับก็คือบางครั้งจำเป็นต้องมีการสกิปมื้ออาหารกินเหลือวันละ2มื้ออังกฤษนะครับ
อู
้มันเป็นแบบนั้นไปแล้วครับเพียงแต่ว่าพวกเราอาจจะไม่ชินบ้านเราเป็นประเทศที่อาหารเยอะแต่พอมาเจอสถานการณ์แบบนี้ต้องบอกว่าอ่วมแต่คงไม่ใช่เป็นแค่บ้านเรา ครั้งนี้ท้าทายมากท้าทายมากๆนะครับ
ฟังดูแล้วก็หนักหนาสาหัสทั่วโลกเลยนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าให้พี่วิทย์ลองประเมินสักเล็กน้อยนะฮะว่าในช่วงขวบปีหลังครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะไอ้เงินเฟ้อที่มันเฟ้ออยู่แล้วสูงอยู่แล้วเนี่ยมันจะสูงกว่านี้อีกมั้ยฮะคือมีหลายฝ่ายกะเกงเอาไว้ว่าน่าจะขึ้นไปอีกมากกว่า 7% ในขณะนี้
มีอยู่2แบบครับออฟข้อแรกนะครับต้องขออนุญาตกลับไปที่เสร็จคือรู้ว่าทุกคนเบื่อมากกับคำว่าเสร็จเพราะเจอแม่งทุกวันเลยแล้วก็นึกในใจว่ามันไปนั่งอยู่วอชิงตันมันเกี่ยวอะไรกูวะนะฮะแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าเพราะเขาคือเครื่องสูบน้ำที่ดูดเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาดูดสภาพคล่องออกจากระบบสหรัฐอเมริกาได้เร็วก็มีความหมายว่าเงินเฟ้อน้อยลงอ๋อไปจะถามว่ามันคืออะไรเหียบตอบง่ายๆนะครับสมมติว่าเขาดูดสภาพคล่องกลับด้วยการที่ทำให้ดอกเบี้ยสูงนะครับคนที่จะไปเล่นหุ้นมีเงินที่จะกู้ยืมไปเล่นน้อยลงตลาดหุ้นหดตัวคริปโตหดตัวคนใช้เงินน้อยลงไหมครับเพราะคนใช้เงินน้อยลงโดยธรรมชาติครับกินอาหารนอกบ้านน้อยลงกินอาหารน้อยลงซื้อสินค้าน้อยลงเศรษฐกิจลดความร้อนแรงเงินเฟ้อโดยธรรมชาติครับเงินเฟ้อจะลดลงโดยธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการจับตามองว่าเขาจะลดดอกเบี้ยเท่าทันกับการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อหรือไม
่
เพราะถ้าสหรัฐมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยธรรมชาติบางทีจะบอกว่าอะไรวะจากสลึงหนึ่งห้าสิบตังค์ทำไมมันเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่ครับเพราะพอดูดปั๊บมีความหมายว่าตลาดโดยทั่วๆไปจะช็อกปั๊บหุ้นที่มีอยู่ปรับตัวน้อยลงเพราะปรับตัวน้อยลงคนที่ลงทุนไม่ว่าจะเป็นคนชั้นกลางคนชั้นนักลงทุนขนาดใหญ่เงินน้อยลงใช้น้อยลงครับราคาสินค้าปรับตัวลดลงนะครับปัญหาครับบ้านเราไม่เหมือนกับเขาซะทีเดียวครับออฟบ้านเราเนี่ยจะมีลักษณะคือว่าตอนนี้เนี่ยเงินในกระเป๋าเรายังไม่เยอะถูกไหมฮะ
ครับ
แต่ว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสในการที่เราอาจจะได้เงินมาจากการท่องเที่ยวเข้ามาจุนเจือแต่เงินที่มาจากการท่องเที่ยวที่มาจุนเจืออาจเกิดปัญหาแบบนี้ครับเพราะคนเริ่มต้นมีเงินขึ้นปั๊บในบ้านเราผลคือใช้เยอะขึ้นไหมครับ
เยอะขึ้น
ใช้เยอะขึ้นเป็นธรรมดานะพอใช้เยอะขึ้นก็จะไปดันให้เงินเฟ้อเนี่ยสูงขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นบ้านเราก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามี2ด้านด้านหนึ่งรับแรงกระแทกจากต่างประเทศด้านหนึ่งเราอาจจะมีเงินหรือมีเลือดหรือมีออกซิเจนเข้ามาเติมในร่างกายเรามากขึ้นพอเติมมากขึ้นเราจะใช้เยอะขึ้นเฟ้ออาจจะเยอะขึ้นนี่คือสาเหตุนะครับที่ทางด้านของแบงก์ชาติซึ่งออฟรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับผู้ว่าแบงก์ชาติคือดร.เศรษฐพุฒิเลยบอกว่าอาจจะจำเป็นต้องมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยถ้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็มีความหมายว่าพอสกัดเงินเฟ้อได้ขาหนึ่ง
ครับ
ทีนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการรองรับในเรื่องของตัวที่คนไทยจะมีรายได้มากขึ้นจากการท่องเที่ยวในเวลาอันใกล้ที่เรากำลังจะค่อยๆเปิดประเทศแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้ต้องบอกว่าบ้านเราคำว่าเศรษฐกิจเล็กแต่เปิดเราดูปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างมากนะครับซึ่งเราบอกว่าที่เราดูเนี่ยเราจะดูจากทางโลกของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเป็นหลักทีนี้อีกส่วนหนึ่งครับที่มันอาจจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าโลกเศรษฐกิจมันจะมีโจ๊กเกอร์หลายตัวนะฮะเช
่
นกรณีของจีนซึ่งหยุดการล็อกดาวน์โควิด-19 ที่เซี่ยงไฮ้ไปแล้ว
ครับ
นะฮะต้องบอกว่ามันมีตัวแปรแต่ตัวแปรเนี่ยมันขยับคนละทิศคนละทางอาจจะดูยากนิดนึงแต่โจ๊กเกอร์หากจะมีติ้งต่างว่าเศรษฐกิจจีนปรับตัวค่อนข้างดีก็อาจจะส่งอานิสงส์มาถึงประเทศคู่ค้ามีความหมายว่าไทยด้วยนะครับแล้วต้องบอกปีนี้นิดนะครับว่าในเวลานี้เนี่ยถ้าเรามองประเทศไทยนะครับจะเป็นโฟกัสของโลกมากๆนะครับ
ครับ
ในเดือนพฤศจิกายนออฟรู้ไหมครับว่าทำไม
ฮะ
ทุกอย่างจะคลี่คลายตอนนั้นก็ได้เพราะเราเป็นเจ้าภาพโอเปกเราเป็นเจ้าภาพเอเปกครับเอเปกลองดูนะครับว่าประเทศซึ่งเขาทะเลาะกันในเวลานี้ถ้าเขามาตามกำหนดเราจะมีใครมาครับเราจะมีไบเดนมาเราจะมีปูตินมาแล้วก็เราจะมีสีจิ้นผิงมา
ครับ
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าณเวลานั้นเอเปกมันจะเป็นเวทีอะไรและมันอาจจะส่งภาพลักษณ์บวกหรืออาจจะเป็นโมเมนต์เราไม่รู้นะคร
ับ
แต่โดยภาพรวมครับต้องบอกแบบนี้ว่ามันมีสิ่งที่กดดันเศรษฐกิจอยู่เช่นถ้าเกิดว่าเฟดสหรัฐอเมริกาขึ้นดอกเบี้ยแพงอาจจะช็อคโลกโดยเฉพาะยิ่งเลยตลาดคริปโตตลาดการลงทุนแต่ขณะเดียวกันตัวแปรบนโลกนี้ค่อนข้างเยอะบ้านเรามีตัวแปรที่ดีคือการเดินทางท่องเที่ยวกันด้วยอีกส่วนนึงครับก็คือในเรื่องของตัวการเปิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบียต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดและก็รวยที่สุดในภูมิภาคนะครับตะวันออกกลางซึ่งเขาไม่ค่อยได้เดินทางมาบ้านเราสักเท่าไหร่ นะครับเป็นไปได้ว่าปีนี้เขาจะเดินทางมาก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งบูสเตอร์ในการที่จะทำให้บ้านเรามีเม็ดเลือดใส่เข้ามาในตัวได้มากขึ้นอันนี้มองมิติบวกแต่แน่นอนแล้วก็อาจจะมีมิติอื่นๆที่มาเกี่ยวข้องกันด้วยครับออกครับ
ครับครับทีนี้อีกประเด็นนึงที่ผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนน่าจะรอฟังกันอยู่นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานี่มันลงแรงเหลือเกินนะครับอย่างตลาดหุ้นกับคริปโตนะฮะโอ้สุดจนไม่รู้จะสุดยังไงแล้วถ้าให้พี่วิทย์พูดถึงตลาดหุ้นกับคริปโตว่าทำไมตอนนี้มันดิ่งลงหนักขนาดนี้ปัจจัยหลักๆนี่มันมาจากอะไรฮะ
เรื่องมันเป็นแบบนี้ครับออฟอย่างที่ได้บอกนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดออฟดูพอธนาคารกลางสหรัฐอัดฉีดเงินมหาศาลเฮียใช้คำว่ามหาศาลนับศูนย์ไม่ถูกแล้วแม่งมีกี่ตัวเพราะแม่งเยอะมากอัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจปั๊บก็มีความหมายว่ากลไกทางเศรษฐกิจขยับหุ้นปีที่แล้วขึ้นสูงทะยานเขาเรียกว่า all time high กันไม่รู้จักจบจากสิ้นนะครับคือพวกนี้มันสูงถ้าถามว่าสูงจากอะไรเฮียเรียกแบบนี้ถ้าเทียบเป็นคนคือเราใช้ยาโดปอยู่ครับปีที่แล้วปีที่แล้วเข้าไปใช้ยาโดปใช้ยาโดปเพราะปีนั้นอเมริกานี่ไบเดนนี่ซูเปอร์แมนมากทีนี้พอยาโดปมันเริ่มเจอปัญหาละคนนี้คึกเกินละตอนนี้จำเป็นต้องมีการลดพลังลงตอนนี้ไม่ให้ยาถอนยาออกเศรษฐกิจกระปุกกระเปียครับเป็นปกติเลยครับพอระบบสภาพคล่องถูกดูดซับเข้าไปนะครับแล้วอเมริกาก็มีการปรับงบดุลมีความหมายว่าดึงสภาพคล่องกลับเข้ามาออกจากตัวระบบออกจากตัวคนนะครับเอาเลือดออกออกซิเจนออกไม่ให้อาหารเสริมปั๊บเนี่ยอ่อนแอพออ่อนแอปั๊บคนที่อยู่ในตลาดหุ้นก็มองแบบนี้สภาพคล่องดูไม่ดีแสดงว่าเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยเศรษฐกิจคงจะไม่โตถูกไหมฮะเพราะต้องการสกัดเงินเฟ้อเศรษฐกิจคงจะโตได้ยากที่เขาเรียกกันว่าเศรษฐกิจจะอยู่นิ่งๆภาษาฝรั่งเขาเรียก stagnant คือจะอยู่นิ่งๆแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคนในตลาดหุ้นเห็นว่าเงินที่อยู่ในระบบน้อยลงอนาคตดูแล้วไม่ค่อยสดใสโดยธรรมชาติเลยเขาก็จะมีการขายหุ้นที่เขาถือเอาไว้และมีกำไรแล้วออกไปพอเขาขายแล้วมีออกไปปั๊บเหมือนของขายอะครับราคาถูกลงอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นทั้งหุ้นและเป็นทั้งคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นจะปีแรกจะเห็นว่าทุกอย่างขึ้นอย่างที่บอกขึ้นจากแรงสนับสนุนของยาโดปที่เข้าไปพอยาโดปขึ้นปั๊บทุกอย่างคึกมากคึกไปเสร็จปั๊บปีนี้ถอนยาออกถอนยาออกรวมกับปัญหารัสเซียยูเครนทุกอย่างมองไปข้างหน้าเฮ้ยสิ่งที่เรามีในมือขายออกดีไหมพอขายออกก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันซุดตัวซึ่งแน่นอนว่าทั่วโลกเจอปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นครั้งใดก็ตามที่เราคุยถึงนโยบายการเงินสหรัฐครับผมร่วมหน้าเบื่อนะฮะ
ครับ
แต่เราต้องบอกแบบนี้ครั้งใดก็ตามที่ธนาคารกลางสหรัฐจามทั่วโลกแม่งเป็นหวัดครับต้องใช้คำนี้คือมันมีอิทธิพลจริงออฟม
ัน
มีอิทธิพลคือพอจามเสร็จปั๊บเนี่ยส่งผลกระทบไปหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครก็ตามแต่นะครับที่บอกว่ากลัวจังเลยสถานการณ์แบบนี้มันจะไปถึงไหนนะครับออฟต้องลองดูอย่างนี้ถ้าออฟลองมองไปดูที่ตอนโควิดแพร่ระบาดใหม่ๆครับเอาหุ้นไทยนะฮะเอาหุ้นไทยตอนนั้นจำไม่ได้ประมาณจาก 1,400-1,500 แม่งลงลึกสุดใจยิ่งกว่าแยงจมูกโควิดอีก900ครับ
ใช่ผมจำได้
1,400-1,500แม่งลงไป900มีความหมายว่าถ้าตกไปแม่งคอหักตายนะฮะคือจังหวะนั้นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยห้อยตองแต่งอยู่วันนี้ไม่ได้ดูกระดานนะฮะประมาณสัก 1,600 กว่าๆนะครับ
ใช่ครับ
ปลาย 1,500-1,600 ก็มีความหมายว่าเทียบกับตอนโควิดเนี่ยแน่นอนว่าถ้าท่านเทียบกับปีที่แล้วปีแล้วมันคือสวรรค์นะฮะคือหลังจากโควิดปั๊บปรับตัวขึ้นมา 1,700 กว่าไปเรื่อยดูดีครับแต่ถ้าเราเทียบกับตอนที่มันเลวร้ายที่สุดอันนี้ต้องบอกว่าณเวลานี้ย้ำสถานการณ์นี้ไม่ใช่ financial crisis ไม่ใช่วิกฤตการทางการเงินเพียงแต่เราเนี่ยเราเจอวิกฤตซ้อนวิกฤตอเมริกาเขายิ้มได้ปีที่แล้วปีที่แล้วเรายิ้มไม่ออกปีนี้เราก็เลยยิ้มแห้ง คือมันมาด้วยความที่ของเขาเนี่ยมีหนึ่งปีที่หายใจพอมาปีนี้เราเลยอึดอัดแต่ถ้าในแง่นักลงทุนครับต้องบอกว่า มุมนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่ว่าถ้าหากว่าวันหนึ่งทั่วโลกสามารถที่จะควบคุมเงินเฟ้อได้ครับออฟวันนั้นครับอีกหนึ่งตัวเลยโจไบเดนเขาคงไม่อยากอยู่ในสภาพที่โดนด่าว่าของแพงทั้งประเทศนะ
ครับ
ซึ่งตอนนี้หมุดหมายสำคัญครับออฟอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนนอกจากเรื่องเอเปคเขาไม่ได้มองมาบ้านเรานะฮะพฤศจิกายนจะมีการเลือกตั้งนะครับสภานิติบัญญัติก็คือคอนเกรสของสหรัฐอเมริกาถ้าโจไบเดนยังทำงานอย่างนี้อยู่คือยังเงินเฟ้อมหาศาลเศรษฐกิจโตไม่เท่าเงินเฟ้อ Republic พรรคของเขาเดโมแครตแพ้เลือกตั้งแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะทำอะไรเขาจะฉีดยาแรงในเวลานี้ใกล้เลือกตั้งปั๊บเศรษฐกิจดีแล้วเริ่มอินเจคเงินเริ่มฉีดสภาพคล่องใส่เข้าไปอีกเศรษฐกิจพุ่งหุ้นหุ้นพุ่งเป็นไงครับเหลืองใหม่เด่นเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเป็นตัวเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นช่วงที่ท้าทายเพราะว่าช่วงเวลา5เดือนที่เหลือครับต้องทำทุกวิถีทางกดเงินเฟ้อสหรัฐลงมาให้ได
้ครับ
ถ้ากดเงินเฟ้อสหรัฐลงได้มีความหมายว่าจังหวะนี้ชนะการเลือกตั้งในสภานิติบัญญัติปล่อยผีแล้วครับทีนี้จะใส่ยาบ้าจะใส่อัดน้ำมันเข้าไปทีนี้อีกเรื่องละอันนี้เป็นการวิเคราะห์ซึ่งต้องให้เครดิตนักวิเคราะห์หลายๆคนนะครับที่มาออกรายการในตอนเช้าด้วยแต่ว่าภาพที่เราเห็นเราจะได้พอเห็นว่าโมเมนตัมของไทยกับโลกเนี่ยมันเชื่อมโยงกันยังไงเราจะได้พอได้เห็นความหวังกันบ้างแต่พอเงินเฟ้อที่บอกแบบนี้ออฟตอนแรกประเมินเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าเงินเฟ้อสูงสุดเนี่ยน่าจะ 8.5
ครับ
มีนา 8.5 ถัดมานะครับเมษายน 8.3 คือลงมาละคิดว่าเดี๋ยวจะค่อยๆไต่ลงเปล่าที่ผ่านมาพฤษภาแม่ง 8.7 สูงกว่าประมาณการทำให้ตอนนี้งานหนักเลยอยู่กับโจไบเดนกับผู้ว่าการหรือผู้ว่าประธานธนาคารกลางสหรัฐนั่นก็คือเจอโรมพาวเวลซึ่งต้องดูอีก5เดือนก่อนที่จะเดินหน้าเลือกตั้งเขาจะทำอะไรในการสกัดเงินก็มีอีกหนึ่งตัวแปรซึ่งจะเกิดสั้นๆตรงนี้คือว่ารัฐมนตรีคลังของสหรัฐครับชื่อว่าเจเน็ตเยเลนเธอบอกว่ามีวิธีการในการลดต้นทุนการทำธุรกิจอันหนึ่งง่ายมากเลย คือการลดภาษีสินค้านำเข้าจากจีนครับเพราะที่ผ่านมาในช่วงโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นภาษีในกำแพงภาษีไว้ถ้าลดตรงนั้นต้นทุนการทำธุรกิจมันจะต่ำลงมาทันทีพอต่ำปั๊บก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเศรษฐกิจสามารถเดินได้ลดเงินเฟ้อลดเงินเฟ้อปั๊บทีนี้เครื่องจักรติดละก็เป็นไปได้ครับ
ครับครับนี่มีคุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์มาบอกว่าพี่วิทย์อธิบายได้ชัดเจนง่ายเข้าใจมากเลยนี่ฮะบางคนบอกว่าเปิดมาเจอคุณวิทย์คุยสไตล์นี้ชอบมันดีนะครับบางคนบอกเข้าใจเปรียบเทียบอธิบายได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยนะครับโอ้นี่
อันนี้ต้องบอกคำถามดีนะครับคำตอบที่ดีเริ่มต้นจากคำถามที่ดีเสมอครับ
พี่วิทย์ตอบดีมากครับตอบดีมากเข้าใจง่ายมากเลยฮะทีนี้โอเคเราพูดถึงเรื่องของหุ้นเรื่องของคริปโตเรื่องของเงินเฟ้อไปแล้วแน่นอนเราจะไม่พูดถึงน้ำมันคงไม่ได้นะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะขึ้นวันนี้เลย1บาทนะครับสำหรับดีเซลนะฮะก็จะอั้นไม่ไหวแล้วขึ้นมาไม่เกิน35แล้วข่าวก็ออกมาว่าไอ้35เนี่ยน่าจะอยู่แค่สิ้นเดือนด้วยนะครับเดือนต่อไปก็ต้องลุ้นกันมันอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้37 38ในภาวะที่ยังมีสงครามรัสเซียยูเครนนะครับพี่วิทย์คิดว่าราคาน้ำมันมันจะแพงแบบเนี้ยไปจนถึงเมื่อไหร่ฮะต้องรอสงครามจบเลยไหมบางคนบอกสงครามก็ไม่รู้จะจบด้วยหรือเปล่าเนี่ย
ขอบคุณมากครับอ๊อฟเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความที่ยากที่จะพูดอ๊อฟถามมาทำไมขอให้มองย้อนกลับไปปี2008ครับอ๊อฟตอนนี้เนี่ยที่บอกแบบนี้ถ้าราคาน้ำมันโหดขนาดนี้นะครับเวลาคนนักข่าวรายงานข่าวเศรษฐกิจชอบรายงานเป็นดอลลาร์ต่อบาร์เรลแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะถ้าเกิดว่ามันเกิน100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคือน้ำมันจะแพงประมาณนี้อยู่แล้วตรงนี้กันนะฮะและตอนนี้มันห้อยตองแต่งประมาณ120เท่านี้ก่อนนะฮะแพงหูฉีกันตอนนี้120ท่านจำกันได้ไหมครับเรามองย้อนกลับไป14ปีที่แล้วปี2008ตอนนั้นรู้ไหมครับราคาน้ำมันออลไทม์ไฮ147ดอลลาร์ต่อบาร์เรลมีความหมายว่ามันแพงมหาศาลแล้วทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ง200แน่ๆออฟเชื่อไหมครับแม่งใช้เวลาไม่กี่เดือนแม่งลงมาเหลือ60ครับ
ครับ
ผมก็งงมันเกิดอะไรขึ้นวะมันเกิดเพราะว่าตอนนั้นครับสหรัฐอเมริกาเดินขึ้นมาแล้วพูดว่าชาวโลกไม่ต้องห่วงสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีใหม่เรียกกันว่า fracking technology ผมงงแม่งแปลว่าอะไรวะมีความหมายว่าเขาสามารถเจาะน้ำมันในชั้นหินดินดานได้ไม่ต้องเข้าใจว่าเทคนิคคืออะไรแต่จะพูดว่าโลกนี้มีน้ำมันอีกเยอะขอเพียงแต่คุณมีเทคโนโลยีของเราและน้ำมันร่วงจาก147ภายในเวลาไม่ถึงปีแม่งเหลือ60ครับลองคิดดูอันนั้นเป็นโจ๊กเกอร์ที่ทั่วโลกไม่เคยรู้นะครับ
ครับ
แล้วอยู่ดีๆแม่งก็ดิ่งพระสุธาลงมา60และช่วงโควิดแม่งติดลบครับถ้าออฟถามว่าตัวปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าถ้ามองแบบโลกสวยจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของปริมาณน้ำมันถ้ามองแบบขี้โกงขี้โกงต้องมองว่ามันมีคนที่อยู่เบื้องหลังในการควบคุมสัพพลายน้ำมันครับนะฮะมองแบบขี้โกงขี้โกงนะฮะซึ่งอันนี้ไม่ใช่คำพูดผมคนเดียวนะโจไบเดนไปพูดที่ลอสแองเจลิสเมื่อ2วันที่แล้วเขาบอกแบบนี้บริษัทน้ำมันสหรัฐตอนนี้ หาเงินได้มหาศาลจากการไม่ผลิตน้ำมันไม่กลั่นน้ำมันเพิ่มและทำให้น้ำมันในโลกมีน้อยกว่าความต้องการทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับสูงถ้าตัวเขามีสต็อกอยู่สมมติเขาขุดมาตอน60ตอนนี้120ยิ้มไหมครับ
โอ้สบาย
ยิ้มสิครับ
เออ
ถูกไหม
คร
ับ เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเขามีสต็อกอยู่เขาไม่ต้องบอกใครเก็บอมสต็อกไว้แล้วก็บอกโอ้สงครามรัสเซียยูเครนน้ำมันแพงมากเลยแต่จริงอาจจะมีแต่ไม่ปล่อยออกมาน้ำมันสูงคนได้ประโยชน์คือคนที่มีสต็อกก่อนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันออกมาได้หลายหน้าคือที่สุดแล้วอาจจะบอกว่าเราคุยกับ2ประเทศที่เราเคยแบนเขาได้แล้วเขาส่งออกน้ำมันคือเวเนซุเอลาซึ่งเป็นประเทศที่มีคลังน้ำมันสำรองใหญ่ที่สุดแห่งของโลกนะครับ
ครับ
และ2ครับคืออิหร่านครับถ้าเกิดสหรัฐและโลกตะวันตกบอกว่าเราแบนรัสเซียต่อแต่ว่าเราจะรับซื้อน้ำมันจาก2แหล่งนี้เยอะขึ้นรวมถึงไปคุยกับกลุ่ม OPEC ผู้ส่งออกน้ำมันแล้วบอกว่าพี่ช่วยปรับขึ้นปริมาณผลิตของพี่ได้ไหมซึ่งตอนนี้บรรลุข้อตกลงไปบางส่วนน้ำมันส่วนนี้อยู่ดีทะลักเข้ามาในตลาดราคาน้ำมันรัสเซียตกลงหวบก็เป็นไปได
้
แต่การที่เขาจะบีบขออนุญาตเรียกนี้นะสมมติการที่เขาจะบีบไข่โลกต่อไปแบบนี้เนี่ยเอาหน้าเขียนนะต้องใช้คำนี้นะแต่เห็นว่ามันเป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันอยู่มันมีได้หลายหน้าคืออยู่มาวันหนึ่งมันร่วงลงฟลอร์แล้วหลายคนมองย้อนกลับไป14ปีที่แล้วครับออฟแล้วอยู่ดีๆมึงมาประกาศเรื่องเชลออยเนี่ยไอ้น้ำมันหินดินดานเนี่ยบางคนบอกอ๋อเขาต้องการที่จะลดความห้าวของรัสเซียเพราะรัสเซียคือผู้ผลิตน้ำมันระดับต้นๆถ้า140รัสเซียยิ้
ม
แต่ร่วงลงมา60รัสเซียคอหักไหมครับตกตึกมาจนเลยครับนอกจากนี้เนี่ยประเทศตะวันออกกลางในเวลานั้นเนี่ยเศรษฐกิจฟุบไปเลยเพราะจากน้ำมันเนี่ยเอาติ้งต่างไม่ต้อง140นะครับเอา101ลดเหลือ60เนี่ยก็จนลงมันเป็นเรื่องการเมืองอีกหนึ่งกระดานครับอ๊อฟก็เลยอยากจะฝากไว้ตรงนี้แหละครับว่าเดายากครับไม่รู้มันจะออกมาหน้าไหนเพราะว่าน้ำมันมันเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศและภูมิรัฐศาสตร์ครับอ๊อฟ
ครับครับครับคือตอนนี้เนี่ยเท่าที่เราฟังพี่วิทย์เล่ามาเนี่ยอยู่ในช่วงท้ายรายการแล้วเนี่ยนะฮะคือถ้าเกิดว่ามีคนบอกว่าณเวลานี้วันนี้เนี่ยกำลังจะเข้าสู่วิกฤตหายนะทางเศรษฐกิจของโลกครั้งใหญ่อีกครั้งเพราะว่าบางคนก็มองว่าถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยทุก10ปีมันก็จะมีวิกฤตวนมาเรื่อยๆเนี่ยพี่วิทย์มองยังไงฮะว่าตอนนี้เรากำลังเผชิญกับวิกฤตภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่จริงหรือเปล่า
ที่มองแบบนี้ครับอ๊อฟมองว่าครั้งนี้เนี่ยมันไม่ใช่คำว่าวิกฤตมีความหมายเราไม่รู้มันจะแก้มันยังไงนะฮะเช่นโควิด
ครับ
นะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับหรือเหตุการณ์อีกหลากหลายเหตุการณ์เช่นสงครามโลกอันนี้วิกฤตครับเพราะไม่มีใครรู้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ครั้งนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าสมมติติ้งต่าเกิดวันหนึ่งทุกคนมองปั๊บเฮ้ยรัสเซียยูเครนปองดองจับมือก็ได้รัสเซียกลับมาส่งน้ำมันอีกสองล้านทุกอย่างแม่งจบนะครับถูกไหมแต่รู้ว่ามันคงไม่จบง่ายๆนะฮะหรือแม้กระทั่งคุยกับเวเนซุเอลาพี่ส่งน้ำมันไหมพวกเราได้ไหมเฮ้ยได้เลยและอย่างครับถ้าเราจำได้ราคาน้ำมัน147ถ้าเกิดว่าพี่มองในมุมมองของนักลงทุนนะฮะ
ออ
ฟถือ147สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับณเวลานั้นบริษัทรถยนต์ทั่วโลกหันไปผลิต EV ครับในเมื่อคุณดันเราจนกระทั่งหลังชนฝาเราหาทางออกที่เราไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้ถูกไหมฮะเพราะนั้น EV เกิดขึ้นมาจาก14ปีที่แล้วนะครับมันเกิดขึ้นมาเป็นล่ำเป็นสันเนี่ยเพราะฉะนั้นจะบอกวิกฤตเนี่ยไม่น่าเพราะที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ได้กำไรจากหมากกระดานนี้อันนี้มองแบบดาร์กๆนะฮะคนที่ได้กำไรจากหมากกระดานนี้ถ้าเขาได้แล้วเขาก็ไปซึ่งสำหรับหมากกระดานของโจไบเดนเอาตรงนี้ก่อนหมากโจไบเดนคือครั้งนี้ต้านทานอำนาจของรัสเซียได้เยอะมากนะฮะรัสเซียลดบทบาทไปค่อนข้างเยอะถ้ามองแบบนี้ตอนนี้หมากกระดานต่อไปเขาคือรักษาคะแนนนิยมเงินเฟ้อน้อยลงถ้าอยากจะลดปัญหาหันไปดีกับจีนบ้างหันไปดีกับเวเนซุเอลาและอิหร่านบ้างก็เป็นไปได้คือมันเป็นวิกฤตที่คนสร้างขึ้นครับ อย่างโควิดนี่เรียกวิกฤตที่ธรรมชาติสร้างขึ้นครับเราแก้มันไม่ได
้ครับ
ถูกไหมฮะกับอีกหลายอย่างแต่เนี้ยเป็นวิกฤตที่มนุษย์สร้างขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวิกฤตไหมถ้ามองในเชิงตลาดหุ้นถ้าหุ้นไทยไม่ลงไป900เดี๋ยวบอกว่ามันไม่ใช่วิกฤต
ครับ
นะครับอันนั้นคือปักหัวลงไปเลยซึ่งแตกต่างแต่ทีนี้เนี่ยการคลายล็อกครับจะคลายตัวใดก่อนและ2ก็คือเรื่องของตัวเงินเฟ้อช่วงเนี้ยเราจะเจ็บยาวอีกขนาดไหน
ม
ันมี2ตัวคือถ้าเกิดว่าสมมุติเกิดพระเอกฮีโร่มาคือจีนปึ้งโผล่ขึ้นมาก็อาจจะเป็นโจ๊กเกอร์ก็ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีคงไม่มีใครฟันธงได้แต่ว่าเฮียจะบอกว่ามากหลายกระดานครับมันเป็นแบบนี้และสิ่งหนึ่งในฐานะคนที่อายุ52แล้วเนี่ยนะครับแล้วคุยวันนี้เนี่ย สิ่งที่รู้สึกประหลาดใจที่สุดคือวันหนึ่งน้ำมัน147แล้วใช้เวลาไม่ถึงปีมันเหลือ60เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเคยคิดบนโลกนี้นะฮะจำได้ว่าตอนนั้นคุยกับหลายคนก็บอกถ้า200เราจะทำยังไงตอนนั้นผมจำได้เลยครับว่าไปเติมน้ำมันอยู่และเห็นรถอยู่ข้างหน้าเป็นรถออฟโรดคันใหญ่ๆถังน้ำมันประมาณ100ลิตรเติมไป 5,000 จำได้เจ้าของเดินมาแล้วเท้าสะเอวแล้วมองด้วยความชงนชงายว่ามันคืออะไรนะฮะและท้ายที่สุดจากวันนั้นน้ำมันไหลลงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูก่อนว่าเกมเนี้ยมหาอำนาจเขาจะเล่นอะไรกัน
ม
หาอำนาจเขาเพราะฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเวลาติดตามข่าวเศรษฐกิจถึงต้องไปดูว่าภูมิรัฐศาสตร์เป็นยังไงบางคนมองมันไม่ใช่เศรษฐกิจเลยอ่ะแต่เราจะได้ดูว่าดุลอำนาจของแต่ละฝ่ายเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งส่วนซึ่งในอนาคตถ้าเราได้คุยกันคือเรื่องของจีนนะครับออฟเพราะว่าเศรษฐกิจจีนใหญ่ที่สุดอันดับที่2ของโลกถ้าจีนเนี่ยคลายมาตรการเช่นความรุ่งเรืองร่วมกันมาตรการต่างๆที่ไปจัดระเบียบเนี่ยเราก็อาจจะเห็นอีกหนึ่งโมเมนตัมที่ส่งผลบวกมาหาเราก็ได้หรืออาจจะเกิดขึ้นจากเวเนซุเอลาอย่างที่บอกเพราะนั้นหลายส่วนครับเลยมองว่าอันนี้วันนี้เป็นให้กรอบกว้างๆครับว่าตัวตุ๊กตาบนลุกหมากล้อมกระดานเนี้ยประกอบไปด้วยใครบ้างครับ
สุดท้ายนะครับพี่วิทย์ครับสำหรับคนไทยในตอนนี้เนี่ยผมเห็นคอมเมนต์ของผู้ชมมีถามเข้ามาด้วยนะพอดีเลยนะคือบางคนเนี่ยกำลังลังเลชีวิตแล้วว่าเนี่ยพอฟังปุ๊บเอ๊ะตกลงแล้วเราต้องทำยังไงดีสมมติเราควรจะประหยัดเก็บเงินสดเอาไว้เฉยๆแต่บางคนบอกว่าเงินเฟ้อเก็บเอาไว้มันเสียมูลค่าเอาไปลงทุนดีกว่าแต่พอหันไปดูตลาดการลงทุนต่างๆบางคนก็กลัวไม่อยากจะออกจากเซฟโซนอย่างเงี้ยฮะคำแนะนำสั้นๆในช่วงท้ายของพี่วิทย์สำหรับพี่น้องคนไทยควรจะยังไงดีฮะตอนนี
้มองแบบสุขุมคัมภีรภาพนะครับบางคนเขาบอกแบบนี้ช่วงนี้สินทรัพย์ทุกอย่างราคาต่ำมากครับภาษาการเรียก valuation อ่ะคือเหมือนซื้อของแล้วเซลล์อ่ะครับออก
ครับ
ผมก็บอกจังหวะเนี้ยใครที่มีสภาพคล่องเหลือซื้อเข้าไปก่อนแต่อันนี้แต่ละคนมีความรับมีความสามารถในการรับความเสี่ยงไม่เท่ากันนะครับอย่างบางคนบอกว่าเฮ้ยเอาหุ้นดูเหนียวกว่าเราซื้อหุ้นที่มีพื้นฐานดีสมมุตินะฮะเอาหุ้นที่มีพื้นฐานดีก็บอกแบบนี้เพราะยังไงก็ตามเช่นบริษัทใหญ่ไม่ว่าจะไทยอเมริกาจีนพวกนี้ยังอยู่อยู่แล้วนะฮะเช่นสมมติ Apple เนี่ยมันคงไม่ล้มหายตายจากไปในไม่กี่ปีถูกมั้ยฮะกับอีกหลายหุ้นนะฮะมันคงหรือแม้กระทั่ง Microsoft มันคงไม่ล้มหายตายจากหรือว่าตัวอื่นสะสมตอนนี้เพราะราคาถูกนะฮะเหมือนกันในคริปโตลักษณะเดียวกันอ่ะถ้ามองแบบนั้นแต่คริปโตจะแตกต่างไปเล็กน้อยแต่บางคนบอกว่าพี่แม่งลึกได้อีกมีความหมายว่าที่ยางจมูกแม่งอาจจะไปถึงก้านสมองได้นะฮะ
ครับ
คือบางคนเขาบอกว่าตอนนี้ฟลอร์แล้วแต่โลกนี้มันมีอันเดอร์กราวด์อีกครับมันมีที่จอดรถคือลงไปได้อีกเขาก็เลยใช้วิธีแบบนี้ครับออฟเขาใช้เรียกว่าการแบ่งเงินลงทุนเช่นสมมุติเรามีเงินสมมุตินะฮะ100ยูนิตอ้าวเดือนนี้เราลง10ยูนิตเดือนหน้าอีก10ยูนิต
ครับ
ตัดเงินออกเป็นก้อนๆที่ภาษาการลงทุนก็เรียกว่า DCA ครับแบ่งเฉลี่ยการลงทุนแต่ละเดือนสมมุติว่าเดือนหน้ามันลงอีกเราไม่เสียใจเพราะว่าเราเข้าไปซื้อเดือนหน้าเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ย10เดือนเราก็จะได้แต่ช่วงนี้ครับแต่ละคนมองไม่เหมือนกันแต่ว่าบางคนเขามองว่าตอนนี้ของราคาถูกกว่าอดีตเยอะละปีที่แล้วของแพงมากตอนนี้ของราคามันถูกมากถ้าไม่เข้าไปซื้อบางคนบอกว่ากระสุนหมดแล้วอันนั้นอย่างหนึ่งเพราะว่าเฮียก็เป็นกระสุนหมดไปแล้วแต่บางคนบอกว่ายังไม่เคยลงทุนการลงทุนไม่ต้องผีผามนะครับที่เขาเรียกว่าไม่ต้อง all in คือเทหมดหน้าตักไปทีละก้อนเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างเพราะว่าถ้าใครมีสภาพคล่องอยู่ตอนนี้นะครับลองจินตนาการดูว่าเงินเฟ้อท่านก็เก็บมูลค่าไม่ได้บางคนชอบถามนี้ครับออฟทองคำละเฮียทองคำเป็นตัวเก็บมูลค่าถูกไหมฮะตอนเนี้ยทองคำเนี่ยถ้าเป็น ทรอยออนสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 1,800 กว่านะครับแต่ปัญหาคือทองคำบ้านเราห้อยตองแตงอยู่ 30,000 สาเหตุเพราะว่าค่าเงินบาทเราอ่อนไงครับพอมันมี2แรงบวกกันราคาทองคำเลยดูแล้วเนี่ยจังหวะ 30,000 บาทหลายคนเลยบอกว่ายังไม่น่าเข้ายังไม่น่าเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้กรอบกว้างๆนะครับว่าทั่วโลกเขาบอกว่าตอนนี้ราคาถูกแล้วแต่ไม่มีใครบอกว่านี่ถูกที่สุดแต่บนโลกนี้ถ้าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะซื้อราคาถูกที่สุดเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นไม้น่าจะเป็นวิธีที่ดูละมุนละม่อมที่สุดนะครับส่วนที่ว่าอยากจะรู้ว่าลงทุนตัวไหนเนี่ยนะครับตอน 7:00 นจะมีรายการดีๆชื่อ Morning Well
แม่กำลังจะบอกให้ขายของขายไปแล้วเรียบร้อย
ไม่ได้เลยครับคือดูเลยแต่ก่อนใช่ไหมฮะออฟเฮียนี่เป็นคนไม่ชอบเรื่องข่าวการลงทุนแต่พอไปดูอ๋ออย่างน้อยไม่ได้บอกทุกอย่างแหละแต่อย่างน้อยพอมีกรอบให้รู้ว่าเราจะเดินหน้าอย่างไรโมนิ่งเวลนะครับ7:00 นถึง8:00 น
เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะฮะ7:00 ตื่นมาเจอกับพี่วิทย์แล้วก็พี่เฟิร์นได้นะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับพี่วิทย์ครับโอ้สนุกสนานมากไหลลื่นมากเลยนะครับอธิบายได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่ายมากๆเดี๋ยวไว้มีโอกาสเราคงได้พูดคุยกันอีกนะวันนี้ขอบคุณนะครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับ
ผมนะออฟสวัสดีครับออฟสวัสดีทุกท่านนะครับ
ขอบคุณครับพรุ่งนี้นะครับเจอกับดร.วิทย์สิทธิเวคินนะครับ Morning Well ครับ7:00 กับพี่เฟิร์นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะครับก็จะมีเรื่องราวสาระดีๆในเรื่องของเศรษฐกิจการลงทุนมาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงท้ายรายการวันนี้ครับมันมีประเด็นที่ต้องมาอัปเดตกันอีกสักหน่อยนึงนะฮะก่อนที่เราจะล่ำลากันไปอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเพราะว่ามีหลายเรื่องที่อยากจะถามอยากจะชวนคุยเหมือนกันนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของกัญชาเราเพิ่งคุยกันไปเมื่อวานนี้นะครับกับคุณหมอฉันชายแฝดของอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็เจ้าของร้าน Highland Cafe นะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายกัญชาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ครับมีประเด็นจากผู้ว่ากทมครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ได้ออกมาแถลงนะครับประเด็นกัญชาเสรียอมรับว่าค่อนข้างกังวลนะครับ3หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องคือสำนักการแพทย์สำนักอนามัยและสำนักการศึกษาปรากฏว่าได้รับแจ้งผู้ป่วยที่ต้องมารักษาตัวเพราะเสพกัญชาแล้ว4ราย1ใน4เสียชีวิตนะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยอายุ51ปีครับเสพกัญชาเกินขนาดหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตส่วนอีก3คนครับตรงนี้น่าสนใจครับ2ใน3อายุ16และ17และคนที่อายุ16 ICU นะฮะ ICU ครับส่วนคนที่อายุ17กับอีก1คนที่อายุ25มีอาการใจสั่นครับทั้งหมดทั้งมวลครับคุณชาติบอกว่ามีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการแล้วก็รูปแบบในการใช้ของกัญชาตอนนี้ต้องเน้นการให้ข้อมูลให้เยอะครับโดยเฉพาะในส่วนของโรงเรียนและเดี๋ยวจะร่างประกาศให้โรงเรียนของกรุงเทพทั้ง437โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดกัญชาเราไปฟังเสียงคุณชาติเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังหน่อยครับ
เดี๋ยวคงดูกันภายในว่าจุดเริ่มเรามีอำนาจแค่ไหนแล้วเราสามารถควบคุมได้แค่ไหนแต่ตอนนี้จุดเริ่มเลยคือให้ความรู้กับครูกับเด็กนักเรียนแล้วก็อาจจะผู้ปกครองด้วยเรื่องกัญชาผลดีผลเสียต่างๆส่วนในแนวคิดเนี่ยคือมีที่ประชุมเสนอว่าเราประกาศให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดกัญชาได้ไหมซึ่งอันนี้ที่ประชุมก็หลายท่านก็เห็นด้วยแต่มาตรการในการทำเนี่ยต้องให้รอบคอบไงเนี่ยวันนี้ก็อย่างที่เสนอมาเรื่องมีทั้งประโยชน์ก็มีแต่ข้อระวังก็ต้องมีนะมันก็ไม่ใช่ว่ามีประโยชน์ฝั่งเดียวหน้าที่กทมคือก็ให้ความรู้อ่ะแล้วให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน
ครับประเด็นนี้เนี่ยนักข่าวไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับนายกก็บอกว่าต้องไปถามคุณอนุทินนะให้คุณอนุทินเป็นคนตอบนะฮะรัฐบาลก็เป็นห่วงนายกก็เป็นห่วงครับทุกคนเป็นห่วงหมดนะครับนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยมีคนเสียชีวิตจากการสูบกัญชาแล้วนะครับนายกบอกว่าเดี๋ยวฟังนะอ่ะคุณอนุทินว่ายังไงครับคุณอนุทินโอ้โหวันนี้ดูแล้วเนี่ยยั่วไม่น้อยเหมือนกันนะฮะคุณอนุทินบอกว่าเนี่ยทำไมไม่ดูว่าไอ้ที่รายงานกันเนี่ยมันเกิดขึ้นวันนี้หรือเปล่ามันเพิ่งมาสูบเมื่อวานไหมนะมันมีคนที่เขาสูบเป็นประจำอยู่แล้วหรือเปล่าวันนี้มีเหตุขึ้นมาทำไมก่อนหน้านี้ไม่มีรายงานต้องการอะไรจู่ๆมาบอกเคสเสียชีวิตเนี่ยฮะนี่คุณอนุทินก็เลยบอกคือค่อนข้างมีอารมณ์มากๆนะครับว่าในเรื่องของการที่ใช้คำว่าโอเวอร์โดสแล้วบอกว่าอย่าสูบกัญชานั่นโน่นนี่เนี่ยจริงๆต้องทำความเข้าใจกับเรื่องนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วแบบนี้เป็นการโยนภาระให้กับประชาชนหรือเปล่าในช่วงที่เป็นสุญญากาศแบบนี้จะตักเตือนประชาชนอย่างไรคุณอนุทินก็บอกว่าก็พูดมาตลอดนะครับนโยบายก็บอกว่าเพื่อการแพทย์นะครับไอเซปุ้นพีเนี่ยมันเพื่อสุขภาพหรือเปล่านะครับแม้ไม่มีกัญชาเสรีเราก็เตือนประชาชนมาตลอดว่าเสพกัญชาเป็นสิ่งไม่ควรนะครับเราคุ้นชินกับการใช้กัญชามาแต่ไหนแต่ไรนะเรื่องนี้เนี่ยมีใครเอามาปล่อยข่าวเพื่อหวังผลอะไรหรือเปล่า เพื่อประเด็นทางการเมืองหรือเปล่าทุกคนย่อมหวังดีกับประชาชนนะครับขณะที่คุณชัชชาติครับได้พูดอีกถึง1เรื่องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องกัญชาอย่างเดียวเรื่องของม็อบนะฮะวันนี้ก็มีนะฮะเรื่องของการชุมนุมนะครับยืนยันว่านโยบายของกทม.ไม่สนับสนุนความรุนแรงไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามวางแนวทางจัดพื้นที่ชุมนุมให้ผู้ชุมนุมสามารถแสดงออกทางการเมืองได้นะครับแต่ก็ไม่ได้บังคับนะว่าจะต้องมาชุมนุมจุดนี้มอบหมายให้รองผู้ว่าจักรพันธ์ผิวงามเป็นคนไปดูแลอ่ะฟังอาจารย์ชัชชาติอีกทีฮะ
ในแง่ของที่เราเคยเสนอไว้ในนโยบายเราจะจัดพื้นที่ที่ให้ประชาชนชุมนุมได้ตามมาตรา9นะแต่ไม่ได้บังคับให้ชุมนุมนะไม่ได้บังคับให้ชุมนุมที่นี่แต่ถ้าเป็นทางเลือกไงถ้าเกิดจัดในพื้นที่นี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์อะไรที่อำนวยสะดวกได้ดีขึ้นแล้วก็มันก็อาจจะไม่ไปกีดขวางทางจราจรอะไรเงี้ยแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นก็เดี๋ยวให้ท่านรองจักรพันธ์เตรียมหาพื้นที่คิดว่าในเบื้องต้นเป็นพื้นที่ของกทม.ดีกว่านะเพื่อจะได้ควบคุมได้ง่ายขึ้นแต่ที่เรียนว่าอันนี้ไม่ใช่โซนนิ่งนะเป็นทางเลือกเฉยท้ายว่าถ้าเกิดเรามีพื้นที่ตรงนี้แล้วเขาอยากจะมาอย่างจริงแล้วอย่างที่วันผมไม่อยู่วันศุกร์ก็มีพี่น้องประชาชนกลุ่มนึงก็มาหน้าสาราของลานคนเมืองใช่ไหมมายืนครบธงชาติอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นวิธีนึงผมว่าก็เป็นสิ่งที่สวยงามนะถ้าเกิดประชาชนอยากจะมาแสดงความเห็นอะไรเงี้ยแล้วมีพื้นที่ที่เขาสะดวกขึ้นนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ท่านรองจักรพันธ์เตรียมตามอันนี้ก็เป็นตามกฎหมายอยู่แล้วตามพรบครับ
นี่นะครับคุณชัชชาติยังบอกด้วยนะครับว่ายินดีที่จะไปฟังข้อเสนอของผู้ชุมนุมแต่ว่าต้องดูสถานการณ์เพราะถ้าเกิดว่ามีการปะทะกันรุนแรงก็คงไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะไปพูดคุยเท่าที่ทราบมาเนี่ยคนที่มาชุมนุมรอบนี้เป็นคนที่ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็มอบหมายให้พม.นะครับแล้วก็สำนักงานเขตลงพื้นที่ไปดูแลส่วนกทม.ไม่ได้ลงลึกในเนื้อหาของการชุมนุมครับก็ไม่ทราบนะว่าผู้ชุมนุมมาทำกิจกรรมด้วยจุดประสงค์อะไรแต่หน้าที่กทม.ต้องดูแลความเรียบร้อยของเมืองการจราจรขยะและก็ความปลอดภัยส่วนการชุมนุม5แยกลาดพร้าวครับที่นัดกันวันศุกร์นี้คุณชัชชาติบอกว่ายังไม่เห็นรายละเอียดนะครับแต่ว่ากทม.ก็จะเตรียมแผนรับมือเอาไว้เผื่อสถานการณ์มันเลวร้ายที่สุดครับส่วนเรื่องดนตรีในสวนนะครับแล้วก็มีข่าวมีคราวนะครับว่าหน่วยนั้นหน่วยนี้ก็จะจัดนะครับกองทัพบกก็จัดเหมือนกันคุณชัชชาติบอกว่าขอบคุณทานอาหารครับเพราะว่าทานเขาก็มีวงดุริยางค์เยอะนะครับก็แจ้งไปยังคุณสานนท์รองผู้ว่านะครับให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เหมือนกันเลยกับงานอื่นๆนะครับให้เหมือนกับการประชาสัมพันธ์จากกทมถ้ามีโอกาสก็จะเข้าไปฟังเหมือนกันนะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันมีคนหลายคนเสนอตัวอยากเล่นเหมือนกันนะครับนักข่าวถามว่าแบบนี้ลอกกันบ้านหรือเปล่าคุณชัชชาติบอกว่าไม่ได้ลอกดนตรีในสวนมีมาตั้งนานแล้วตัวคุณชัชชาติก็ลอกคนอื่นเข้ามาอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่จุดเริ่มต้นอ่ะฟังอีกรอบครับ
ไม่ได้เลยผมเราไม่เคยพูดกันเลยนะวันนี้ได้ยินข่าวผมยังดีใจเลยยังรีบบอกอนุรักษ์ให้ช่วยโปรโมทหน่อยแต่บางทีเราก็อาจจะไม่ได้โปรโมทเหมือนทางเราทำอ่ะนะเพราะมันมีเรามีช่องทางก็เดี๋ยวเรารับช่วยโปรโมทให้ครับไม่เป็นไรนะแล้วผมว่าอยู่ใกล้ไหนก็ไปทำที่นั่นต้องขอบพระคุณทางกองทัพบกที่ผมว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีครับผมว่าเราร่วมมือกันแล้วก็ผมเป็นนิสัยดีนะแล้วผมว่างานไม่ได้ลอกใครนะดนตรีสวนมีตั้งมาแล้วผมก็ลอกคนอื่นเข้ามาอีกทีนึงนั้นเราไม่ได้บอกเราเป็นจุดเริ่มต้นนะไม่เคยพูดเลยแล้วผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมีคนทำมาก่อนนั่นเองแต่นี้เราก็ต้องพูดว่าวันนี้เราทำอะไรเราไม่เคยบอกว่าเราทำคนแรกถูกไหมแต่ว่าเราก็พยายามดูประชาชนอยากฟังอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่ดีอย่างคือเราไม่ได้ทำเองอ่ะมีคนมาร่วมกันเราอ่ะเขาก็อาจจะเข้าใจคนฟังอะไรเงี้ยครับ
นักข่าวถามว่าแล้วอนาคตจะร่วมงานกับกองทัพบกได้หรือไม่นะครับคุณชัชชาติบอกว่าได้ก็ต้องลองคุยทหารเก่งดุริยางค์เยอะมีเพลงที่เขาเล่นได้ดีอุปกรณ์ก็เยอะไม่เสียเงินด้วยทั้งหมดนี้คือ The Standard Now ประจำวันนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามเอาไว้ด้วยนะครับพรุ่งนี้2ทุ่มกลับมาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่เข้ามาคุยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears